Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen White. Na vrsti je 15. poglavje z naslovom Svetopismo in francoska revolucija. Reformacija, ki je dala ljudstvo svetopismo, si je v 16. stoletju prizadevala prodreti v vse evropske dežele. Nekateri narodi so jo z veseljem pozdravili kakor nebeškega glasnika. V drugih državah ji je papeštvo s precejšnjim uspehom preprečilo vstop, zato je tam luč svetopisemskega spoznanja z njenim blagodejnim vplivom skorajda popolnoma ugasnila. V neko deželo je luč na začetku prišla, vendar jo je zadušila tema. Dolga stoletja sta se resnica in laž spopadali za nadoblast. Končno je zmagalo zlo, nebeška luč pa je bila pregnana. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo, kakor luč. Narod je moral žeti posledice izbire. Zaščitna moč Božjega duha je zapustila ljudstvo, ki je prezrlo njegov milostni dar. Zlu je bilo dovoljeno dozoreti. Ves svet je videl posledice naklepnega zavračanja luči. Gonja proti svetemu pismu, ki je v Franciji trajala dolga stoletja, je dosegla vrhunec v prizorih revolucije. Ta strašni prevrat je bil neizbežna posledica rimskega nasilja nad svetim pismom. Predstavljal je najbolj nenavadno podobo, ki je bil svet priča o delovanju papeške politike, podobo posledic, h katerim so nauki rimske cerkve vodili več kakor tisoč let. Preroki so napovedali, da bo papeštvo med svojo nadoblastjo zatiralo svetopismo. Razodevalec omenja grozne posledice, ki bodo doletele zlasti Francijo zaradi oblasti človeka greha. Gospodov angel je napovedal, teptali bodo sveto mesto 42 mesecev. Toda dvema svojima pričama bom naročil, naj prerokujeta 1260 dni oblečeni v raševino. Ko bosta pa dokončala svoje pričevanje, bo zver, ki se vzdiguje iz brezna, začela vojno proti njima, ju premagala in ubila. Njuni trupli bosta obležali na cesti velikega mesta, ki se v duhovnem pomenu imenuje Sodoma in Egipt. Tam je bil križan tudi njun gospod. Zaradi njiju se bodo prebivalci zemlje veselili in radostili, ter si izmenjavali darila, ker sta ta dva preroka mučila prebivalce zemlje. Toda po treh dneh in pol je iz Boga šinil vanjo dih življenja, postavila sta se na noge in navdala zgrozo tiste, ki so jo gledali. Tukaj omenjeni časovni obdobje 42 mesecev in 1260 dni označujeta isto časovno obdobje in pomenita čas, v katerem je Rim preganjal Božjo cerkev. 1260 let papeške nadoblasti se začne leta 538 po Kristusu in se konča leta 1798. Tedaj je francoska vojska stopila v Rim in zaprla papeža, ta pa je potem umrl v pregnanstvu. Čeprav je bil kmalo izvoljen novi papež, papeštvo nikoli več ni bilo tako močno kakor prej. Preganjanje Božje cerkve ni trajalo do konca časovnega obdobja 1260 let. Bog je iz usmiljenja do svojega ljudstva skrajšal čas njegove strašne preizkušnje. Jezus je v prerokovanju o veliki stiski, ki bo zadela cerkev, povedal, ko se ne bi tisti dnevi prikrajšali, se ne bi rešil noben človek, toda zaradi izvoljencev bodo tisti dnevi prikrajšani. V vplivu reformacije gre za hvala, da je preganjanje prenehalo nekoliko pred letom 1798. Za dve priči prerok pravi, to sta dve oljki in dva svečnika, ki stojita pred gospodarjem zemlje. Psalmist je rekel, tvoja beseda je svetilka mojim nogam luč moji stezi. Dva preroka pomenita svetopismo stare in nove zaveze. Obe pomembno pričata o viru in večnosti Božjega zakona. Obe razodevata načrt zveličanja. Simboli, daritve in prerokovanja stare zaveze kažejo na prihajajočega zveličarja. Evangeliji in pisma nove zaveze pričajo o zveličarju, ki je prišel prav tako, kakor so ga napovedali simboli in prerokovanja. Prerokovali bosta 1260 dni oblečeni v raševnika. Največji del tega časovnega obdobja so morali Božji preroki preživeti v temi. Papeška oblast si je prizadevala skritje besedo resnice pred ljudstvom. Postavljala je lažne preroke, da so nasprotovali pričevanju resnice. Ko so državne in verske oblasti prepovedale svetopismo, ko so bila njegova pričevanja popačena in so se ljudje združili s hudobnimi duhovi, da bi ločili človeška srca od svetega pisma, ko so bili tisti, ki so se upali oznanjati njegove svete resnice, preganjani, izdani, trpinčeni in pokopani v temne zaporske celice, ter mučeni zaradi vere ali prisiljeni pobegniti zavetje gora, strmin in skal, tedaj sta dve zvesti priči prerokovali oblečeni v raševnika. Službo sta opravljali skozi celotno časovno obdobje 1260 let. V najbolj temačnem obdobju so živele zveste priče, ki so ljubile Božjo besedo in se prizadevali za njegovo čast. Ti zvesti služabniki so prejeli modrost, moč in oblast za oznanjanje Božje resnice v vsem tem obdobju. Če bi jima kdo hotel storiti kaj žalega, bo iz njunih ust bruhnil ogen in požrl njune sovražnike. Tako bo moral umreti, kdorkoli bi jima hotel storiti kaj žalega. Ljudje ne morejo nekaznovano teptati Božje besede. Pomen te strašne grožnje je pojasnen v zadnjem poglavju razodetja. Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki so v tej knjigi, izjavljam, če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so opisane v tej knjigi. Če pa bi kaj odvzel od besed, ki so v tej preroški knjigi, bo Bog odvzel njegov delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta opisani v tej knjigi. To so opomini, ki jih je Bog dal, da bi ljudi obvaroval pred poskusi kakršnega koli spreminjanja tega, kar je razodel ali ukazal. Te slovesne grožnje se nanašajo na vse, ki svojim vplivom spodbujajo ljudi k preziranju Božjega zakona. S strahom bi morale napolniti vse, ki trdijo, da je vse eno, ali izpolnjujemo Božji zakon ali ne. Strašno odgovornost jemljajo nase vsi, ki povišujejo svoje mnenje nad božanskim razodetjem in spreminjajo jasen smisel svetega pisma, da bi ugodili samemu sebi ali se prilagodili svetu. Pisana beseda, Božji zakon, bo merilo, po katerem se bo meril značaj vsakega človeka. Obsojeni bodo vsi, za katere bo to nezmotljivo merilo pokazalo, da so krivci. Kadar dokončata svoje pričevanje. Časovno obdobje, v katerem sta ti dve priči pričali oblečeni v obleku iz raševine, se končuje leta 1798. Pred koncem njunega pričanja v temi jima je napovedala vojno zvir, ki prihaja gor iz brezna. Satan je po papeštvu dolga stoletja vodil državne in verske oblasti mnogih evropskih narodov. Ampak tukaj prihaja do izraza nova oblika njegove moči. Rimska politika je hotela obdržati Božjo besedo zapečateno v neznanem jeziku in skrito pred ljudstvom, pri čemer se je izgovarjala, da tako zahteva spoštovanje svetega pisma. Pod njeno nadoblastjo sta prerokovali dve priči, oblečeni v raševnika. Nastopiti pa je morala druga zver, zvir iz brezna, da se je začela odkrito vojskovati proti Božji besedi. Veliko mesto, kjer sta bili na ulicah ubiti dve priči in kjer sta ležali njuni telesi, se duhovno imenuje Egipt. Ta je med vsemi narodi, o katerih poroča svetopisemska zgodovina, najbolj pogumno zanikal obstoj živega Boga in nasprotoval njegovemu zakonu. Noben kralj si ni upal tako odprto in drzno nastopiti proti nebeški veljavi, kakor je to naredil egiptovski kralj. Komu je Mojzes prenesel sporočilo od Gospoda, je ošabno odvrnil: "Kdo je Gospod, da bi moral poslušati njegov glas in odpustiti Izraela? Ne poznam Gospoda in tudi ne odpustim Izraela." To je brezboštvo. Ljudstvo, ki je predstavljeno z Egiptom, prav tako ne bo hotelo priznati Božjih zahtev in bo razodelo enakega duha nevere in kljubovanja. Veliko mesto je v duhovnem pomenu tudi Sodoma. Sodomska pokvarjenost se je v prestopanju Božjega zakona posebej pokazala z razuzdanostjo. Ta greh bo glavna značilnost ljudstva, ki bo izpolnilo posebnosti tega prerokovanja. Iz prerokovanj sklepamo, da se mora malo pred letom 1798 dvigniti satanski rod in njegov značaj, ki bo napovedal vojno svetemu pismu. Videli bomo, kako se je faraonovo brezboštvo in sodomska razuzdanost pokazala v državi, kjer bo utišano pričevanje dveh božjih prič. To prerokovanje se je natančno in najočitneje izpolnilo v francoski zgodovini. Med francosko revolucijo leta 1793 je svet prvič slišal, da skupščina v civilizirani deželi rojenih in vzgojenih ljudi jemlje nase pravico do uprave nad enim najuglednejših evropskih narodov, složno dviga svoj glas in se odpoveduje najbolj svečanim resnicam, ki jih človek lahko sprejme, ter enodušno zametuje vero v Boga in njegovo bogoslužje. Francija je edina dežela na svetu, v kateri so ohranjena pristna poročila, da je kot narod dvignila roko proti stvarniku vesolja. V Angliji, Nemčiji, Španiji in drugih deželah je obstajalo in še vedno obstaja veliko število bogokletnikov in nevernikov. Toda Francija zavzema poseben prostor v svetovni zgodovini kot edina država, ki je z odlokom zakonodajne skupščine razglasila, da Boga ni, in kjer so vsi prebivalci prestolnice sprejeli ta razglas s posebnim veseljem. Francija je pokazala značaj, ki je značilen za Sodomo. Med revolucijo sta se razmahnila moralni propad in razuzdanost. Razmere so bile podobne tistim, ki so povzročile pogubo mest v ravnini. Zgodovinarji govorijo o brezboštvu in razvratnosti Francije natančno tako, kakor je napovedalo prerokovanje. V tesni zvezi z zakoni proti veri je tudi zakon o zakonski zvezi. To najsvetejšo zavezo med dvema človeškima bitjama, katere trdnost je nujno potrebna, da bi se družba ohranila, je francoski zakon spravil na stopnjo navadne začasne meščanske pogodbe, ki jo lahko dve osebi po svoji volji skleneta ali razdreta. Če bi se postavili za cilj uničiti vse, kar je častno, lepo in trajno v družinskem življenju, in zagotoviti, da se bo zlo, ki bo sejalo razdore, prenašalo iz roda v rod, ne bi mogli najti boljšega načrta, kakor je razvrednotenje zakonske zveze. Po svoji duhovitosti znana igralka Sofija Arnold je imenovala prosto zakonsko zvezo za zakrament nečistosti. Tam je bil križan tudi njun Gospod. Tudi ta podrobnost prerokovanja se je izpolnila v Franciji, v nobeni državi se ni bolj očitno razodel duh sovraštva proti Kristusu, in nikjer ni resnica naletela na bolj vneto nasprotovanje. Francija je s preganjanji, ki jih je organizirala proti pričam Evangelija, križala Kristusa v osebi njegovih učencev. Dolga stoletja se je prelivala kri svetih. Medtem ko so piemonski valdenžani dali življenje za Božjo besedo in za pričevanje Jezusa Kristusa, so njihovi bratje, francoski albižani, podobno pričali za resnico. Med reformacijo so bili njeni sledilci pomorjeni v strašnih mukah. Kralji in plemiči, žene visokega rodu in nežna dekleta, ponos in vitezi naroda so se naslajali ob smrtnih mukah Jezusovih mučencev. Pogumni hugenoti so prelivali kri na mnogih bojiščih, ko so se bojevali za pravice, ki so najdražje človeškemu srcu. Protestantje so bili postavljeni zunaj zakonov, na njihove glave so bile razpisane nagrade, bili so preganjani kakor zveri. Cerkev v puščavi je poimenovanje za majhno število potomcev starih kristjanov, ki so živeli v Franciji v 18. stoletju. Skrivali so se po planinah na jugu, da bi ohranili vero očetov. Če so se po noči upali zbrati na vrhovih planin ali na osamljenih barjih, so jih preganjali dragonci. Odvlekli so jih v dosmrtno sužnost na galejah. Najboljši, najplemenitejši in najbolj izobraženi Francozi so bili pogosto uklenjeni z razbojniki in morilci. Trpeli so najstrašnejše muke. Nekateri so doživeli manj kruto usodo. Ko so neoboroženi in nebogljeni pokleknili k molitvi, so jih hladnokrvno postrelili. Na stotine starcev, nezaščitenih žena in nedolžnih otrok je bilo ubitih tam, kjer so se zbrali. Med hojo po planinskih obronkih ali skozi gozd, kjer so se navadno zbirali ti ljudje, ni bilo nič nenavadnega na vsake štiri korake naleteti na utravi ležeča ali na drevo obešena trupla. Njihova z mečem, sekiro in grmadami opustošena dežela je bila spremenjena v veliko temačno puščavo. Te strahote se niso dogajale v neki temni preteklosti, temveč med svetlo vladavino Ludvika XIV., ko se je razvijala znanost in je cvetela književnost. Bogoslovci dvora in prestolnice so bili izobraženi in zgovorni. Videti so bili krotki in ljubeznivi. Toda najpodlejše hudodelstvo in najstrašnejše peklensko delo, kar jih je zapisala zgodovina, je bil šentjernejski pokol. Svet se še vedno strahom in grozo spominja tega podlega in okrutnega pomora. Duhovniki in cerkveni prelati so nagovorili francoskega kralja, da je odobril to hudodelstvo. Cerkveni zvon je v polnoči naznanil grozljiv znak za pokol. Na tisoče protestantov, ki so mirno spali v posteljah, zanašajoč se na kraljevo častno besedo, so odvlekli iz hiš in jih hladnokrvno pobili. Kakor je bil Kristus nevidni vodja svojega ljudstva, ko ga je vodil iz egiptovske sužnosti, tako je tudi Satan nevidno deloval na svoje podložnike pri tem strašnem dejanju pomnoževanja mučencev. Pokol je v Parizu trajal 7 dni. Prve 3 dni je divjal z nedojemljivim besom. Ni se omejil samo na prestolnico. Kralj je namreč ukazal, naj se razširi na vse pokrajine, v katerih so našli protestante. Nihče se ni oziral na starost ali spol. Prizaneseno ni bilo ne nedolžnim otrokom, ne sivim starčkom. Plemiči in poljedelci, stari in mladi, matere in otroci so bili pomorjeni skupaj. Pokol se je nadaljeval po vsej Franciji in trajal polna 2 meseca. Pobitih je bilo okoli 70.000 ljudi, cvet naroda. Ko je novica o tem hudodelstvu prišla v Rim, veselje duhovništva ni bilo konca. Lorenski kardinal je dal glasniku 1000 kron. Top strnjave svetega angela je zagrmel v vesel pozdrav. Z vseh zvonikov so zadoneli zvonovi, bakle na proslavi so noč spremenile v dan. Gregor XIII. Je v spremstvu kardinalov in drugih cerkvenih visokih dostojanstvenikov popeljal sijajno procesijo v cerkev svetega Ludvika, kjer je lorenski kardinal zapel Te Deum. Skovali so spominsko kolajno v spomin na pokol. V Vatikanu je še danes možno videti 3 Vasarijeve freske. Prva prikazuje uboj admirala, druga kralja, ki v dvornem svetu pripravlja zaroto, in tretja sam pokol. Gregor XIII. Je poslal Karlu IX. Zlato vrtnico. 4 mesece pozneje je poslušal pridigo nekega francoskega duhovnika, ki je govoril o tistem srečnem in veselem dnevu, ko je najsvetejši oče sprejel poročilo in se v svečanem sprevodu učel zahvaliti Bogu in svetemu Ludviku. Isti duh, ki je izval pokol v šentjernejski noči, je bil vodja tudi v strašnih prizorih revolucije. Jezus Kristus je bil prikazan kot goljuf. Bojni krik francoskih brezbožnikov je bil: "Zdrobimo reveža." S tem so mislili Kristusa. Bogokletje in razozdanost sta hodila z roko v roki. Podleži so bili povišani, prav tako pošastne krutosti in najhujše pregrehe. Z vsem tem se je Satanu izkazovalo največje spoštovanje. Kristus, učlovečenje resnice, čistosti in nesebične ljubezni, pa je bil križan. Zver, ki se vzdiguje iz brezna, bo začela vojno proti njima, ju premagala in ubila. Brezbožna moč, ki je vladala v Franciji med revolucijo in vladavino nasilja, je začela proti Bogu in njegovi sveti besedi takšno vojno, kakršne svet nikoli ni videl. Ljudska skupščina je prepovedala bogoslužja. Zbrali so sveta pisma in jih ob najhujših izrazih prezira javno sežgali. Božji zakon je bil poteptan. Svetopisemske uredbe so bile ukinjene. Tedenski dan počitka je bil odstranjen, namesto njega pa je bil določen vsak 10. dan za veseljačenje in bogokletje. Krst in obhajilo sta bila prepovedana. Na vidnih mestih pokopališč je bil postavljen napis, da je smrt večni sen. Božji strah se ni več štel za začetek modrosti, temveč za začetek neumnosti. Prepovedano je bilo sleherno bogoslužje razen svobodi in domovini. Papežov škof je bil povabljen, da igra glavno vlogo v najbolj nesramni in najbolj pohujšljivi komediji, ki se je sploh kdaj odigrala pred predstavniki ljudstva. Prišel je v dolgi procesiji izjaviti pred skupščino ljudskih predstavnikov, da je vera, ki jo je toliko let oznanjal, v vseh ozirih samo duhovniška izmišljotina, ki nima nikakršnega temelja ne v zgodovini, ne v sveti resnici. Svečano in odločno je zanikal obstoj Boga, kateremu je bil posvečen za službo. Izjavil je, da bo v prihodnosti služil samo svobodi, enakosti, kreposti in morali. Potem je odložil na mizo znamenje škofovske časti in dobil od predsednika skupščine ljudskih predstavnikov bratski poljub. Nekateri odpadli duhovniki so se ravnali po zgledu tega prelata. Zaradi njiju se bodo prebivalci zemlje veselili in radostili ter si izmenjavali darila, ker sta ta dva preroka mučila prebivalce zemlje. Nevirna Francija je utišala opominjajoči božji glas teh dveh prič. Na njenih ulicah je ležala mrtva beseda resnice. Tisti, ki so sovražili omejitve in zahteve božjega zakona, so se veselili. Ljudje so javno prezrli nebeškega kralja. Upili so kakor nekoč grešniki. Kako bi Bog mogel vedeti? mar je vednost pri najvišjem? Eden od duhovnikov novega reda je z neverjetno bogokletno predrznostjo ogovoril Boga: Bog, če obstajaš, maščuj svoje žaljano ime. Izzivam te, a ti molčiš, ne upaš si zagrmeti s svojim glasom. Kdo bo po vsem tem še veroval, da obstajaš? To je bilo podobno odmevo faraonovih besed. Kdo je Gospod, da bi moral poslušati njegov glas? Ne poznam Gospoda. Bedak pravi v svojem srcu: ni Boga. Bog pravi o njih, ki pačijo njegovo resnico: vsem bo postala očitna njihova neumnost. Ker je Francija odklonila službo živemu Bogu, ki je veličasten in vzvišen ter prebiva v večnosti, je padla v ponižujoče malikovalstvo s čašenjem boginje razuma v osebi razuzdane ženske. To se je zgodilo v skupščini ljudskih predstavnikov ter njenih najvišjih državnih in zakonodajnih oblasti. Neki zgodovinar pravi: v eni od ceremonij tega temnega obdobja sta združeni najhujši obliki nesmisla in nespoštovanja. Vrata revolucionarne zbornice so se odprla pred skupino glasbenikov, za katerimi so šli člani občinskega sveta v slovesnem sprevodu, peli himne v čast svobodi in spremljali predmet svojega prihodnjega češčenja. To pa je bila v pajčolan zavita ženska, ki so jo imenovali boginja razuma. Brž ko je prišla v dvorano, so ji svečano sneli pajčolan in jo postavili na predsednikovo desnico. V tistem trenutku so v njej spoznali baletno igralko iz opere. Francoska ljudska skupščina ji je javno izkazala čast kot predstavniku razuma, ki so ga vsi spoštovali. Ta brezbožna in smešna maškarada je prišla v navado, posvečevanje boginje razuma se je ponavljalo in posnemalo po vsej državi, zlasti v tistih krajih, kjer so prebivalci hoteli dokazati, da so kos revoluciji. Govornik, ki je vpeljal češčenje razuma, je dejal: člani zakonodajne skupščine, skrajništvo je odstopilo prostor razumu. Njegove motne oči niso mogle zdržati sijaja luči. Danes se je ogromna množica sveta zbrala pod temi gotskimi oboki, ki prvič odmevajo glas resnice. Francozi tukaj obhajajo edino pravo bogoslužje svobodi in razumu. Prisegli smo, da bomo delali za uspeh republikanskega orožja. Zamenjali smo mrtve malike za ljubezen razuma, te žive podobe, mojstrskega dela narave. Ko so boginjo odpeljali v revolucionarno zbornico, jo je govornik prijel za roko in spregovoril zbranim: smrtniki, prenehajte trepetati pred nebogljenim gromom Boga, ki je ustvaril strah. Odslej ne priznavajte nobenega drugega božanstva razen božanstva razuma. Predstavljam vam njegovo najplemenitejšo in najčistejšo podobo. Če že morate imeti bogove, darujte samo takšnim, kakršen je ta. Poklonite se pred vzvišenim senatom svobode in pred zaščito razuma. Predsednik je objel boginjo. Potem je stopila v prekrasno kočijo in bila sredi velikega vrveža odpeljana v notrdamsko stolnico, da bi tam zasedla božji prostor. Postavili so jo na glavni oltar in vsi navzoči so se ji poklonili. Kmalo potem so organizirali javni sežig svetega pisma. Ob neki priložnosti so člani društva ljudskega muzeja stopili v skupščino z vzklikom: živel razum! Na vrhu palice so nosili še kadeče se ostanke knjig, med njimi so bile tudi molitvene knjige, mašne knjige, knjige stare in nove zaveze, ki so, kakor se je izrazil predsednik, v velikem ognju trpele za vse neumnosti, s katerimi so zapeljevale človeški rod. Rim je začel delo, ki ga je dokončala brezbožnost. Papeška politika je ustvarila takšne družbene, politične in verske razmere, ki so Francijo pripeljale na rob propada. Pisci, ki opisujejo grozote revolucije, poudarjajo, da je treba te izgrede pripisati na račun prestola in cerkve. Natančneje povedano, morajo se pripisati cerkvi. Papeštvo je spodbujalo kralje proti reformaciji. Prikazovalo jo je kot sovražnico krone in povzročiteljico prepira, ki ogroža mir in edinost naroda. Duh Rima je s temi sredstvi širil najodvratnejšo okrutnost in najbolj ogorčeno nasilje, ki je sploh kdaj prišlo od prestola. Svetopismo pa je prinašalo duha svobode. Kjerkoli je bil evangelij sprejet, se je prebujal um. Osvobodili so se okovov neznanja, pregreh in praznovirja. Začeli so misliti in delati kakor ljudje. Ko so kralji to opazili, so začeli trepetati za svojo neomejeno oblast. Rim je spodbujal njihove ljubosumne bojazni. Leta 1525 je papež rekel francoskemu regentu: "Ta manija, protestantizem, ne bo pokvarila in uničila samo vere, temveč tudi vsa poglavarstva, plemstvo, zakone, red in sloje." Nekaj let pozneje je papeški poslanec opozoril kralja: "Vaše veličanstvo, ne varajte se. Protestantizem bo podrl ves državni in verski red. Prestol je v nevarnosti z oltarjem vred. Vzpostavitev nove vere neizogibno prinaša novo vlado. Tudi bogoslovci so razpihovali predsodke ljudstva z govorjenjem, da protestantski nauk spodbuja k novotarijam in neumnostim, kralja prikrajša za požrtvovalno ljubezen njegovih podložnikov ter postoši cerkev in državo. Tako je Rimu uspelo dvigniti ljudstvo proti reformaciji. Meč preganjanja je bil zaradi zavarovanja prestola, zakonov in plemstva najprej potegnjen v Franciji. Vladarji niso vnaprej predvideli posledice te zahrbtne politike. Svetopisemski nauk je vsadil v srce ljudi načela pravičnosti, zmernosti, resnice, enakosti in dobrote, ki so temelj človeškega napredka. Pravičnost povzdiguje narod, s pravičnostjo se utrjuje prestol. Delo pravičnosti bo mir, sad pravičnosti bo počitek in varnost na veke. Kdor se pokorava Božjim zakonom, spoštuje tudi zakone države. Kdor se boji Boga, spoštuje vladarja z izvajanjem njegove pravične in zakonite oblasti." Toda nesrečna Francija je prepovedala svetopismo in preganjala njegove učence. Iskreni in pošteni, razsvetljeni in vestni ljudje na čel, ki so si upali izpovedovati svoje prepričanje in trpeti zaradi vere, so dolga stoletja delali kot sužnji na galejah, umirali na grmadah in trohneli v temnih celicah. Tisoče se jih je rešilo z begom. Take razmere so trajale še 250 let po začetku reformacije. Verjetno v tem dolgem obdobju ni bilo Francoza, ki ne bi bil priča, kako so učenci evangelija bežali pred besom preganjavcev. Za njimi so odšle njihove najboljše lastnosti: znanje, spretnost, marljivost in smisel za red. S temi sposobnostmi so bogatili dežele, ki so jim ponudile zavetje, a njihova lastna domovina je bila prikrajšana za nje. O, kako slavna bi bila Francija, če bi njeni pregnanci ostali znotraj njenih meja in bi 300 let svojo delovno spretnost uporabljali za obdelovanje domače zemlje in razvoj rokodelstva. Kakšen napredek bi doživela, če bi njihov ustvarjalni duh in raziskovalni um 300 let bogatil njeno književnost in znanost in če bi njihova modrost vodila skupščine in njihov pogum bojeval bitke. Kako srečna bi bila, če bi pravičnost njenih izgnancev ustvarjala zakone in če bi svetopisemska vera krepila um in vzgajala vest njenega ljudstva. Kako velika dežela bi bila to, zgled vsem narodom. Slepi in hinavski fanatizem pa je izgnal iz dežele učitelje kreposti, borce za red in poštene varuhe prestola. Govoril je ljudem, ki so hoteli in mogli narediti svojo deželo veliko in slavno. Izbirajte, kaj hočete, grmado ali izgon. Končno je bila poguba dežele popolna. Franciji ni ostala niti ena vest, ki bi jo bilo treba utišati. Ostala je brez vere, ki bi jo morali odvleči na grmado, in brez domoljubja, ki bi ga bilo treba izgnati. Strahote revolucije so obrodile sadove. Ko so hugenoti pobegnili iz Francije, je dežela začela nazadovati. Cvetoča industrijska mesta so začela propadati, rodovitni predeli so bili neobdelani. Umska otopelost in moralno padanje sta naznanjali konec obdobja nenavadnega napredka. Pariz je postal ogromna sirotišnica. Menijo, da je pred izbruhom revolucije 200.000 revežev prosilo miloščino iz kraljevih rok. Le jezuitski red je cvetel sredi propadlega naroda in vladal s strašnim nasiljem nad cerkvami in šolami, ječami in galejami. Evangelij bi v Franciji rešil družbene in politične težave. Onemogočila ga je ošabnost duhovščine, kralja in zakonodajalcev, ki so nazadnje potisnili ljudstvo v nered in pogubo. Nažalost so ljudje pod rimsko oblastjo izgubili blagodejni zveličarjev nauk, ki je učil o samopožrtovalnosti in nesebični ljubezni. Zapustili so pot samoodpovedi za blaginjo drugih. Bogati niso bili ošteti zaradi tlačenja revežev, revežem pa ni bila ponujena nikakršna pomoč v njihovi sužnosti in ponižanju. Sebičnost bogatih in mogočnih je postajala vse bolj groba in surova. Dolga stoletja je potratno in pokvarjeno plemstvo tlačilo kmeta. Bogataš je ropal reveža, revež pa je sovražil bogataša. Po mnogih pokrajinah so bila posestva v rokah plemstva. Delavski razred je bil samo najemnik, bil je prepuščen milosti gospodarjev in se je moral podrediti njihovim nasilniškim zahtevam. Breme vzdrževanja cerkve in države je nosil srednji in nižji sloj, katerima so državne in duhovne oblasti naložile visoke davke. Samovolja plemičev se je štela za vrhovni zakon. Poljedelci in kmetje so lahko umirali od lakote, njihovi tlačitelji pa se sploh niso ozirali na to. Ljudstvo je bilo prisiljeno paziti samo na koristi gospodarjev. Poljedelčevo življenje je bilo življenje stalnega napora in neznosne bede, njihove pritožbe, če so si jih sploh upali podati, so bile zavrnjene z žaljivim prezirom. Sodišča so bila vedno na strani plemičev, a proti kmetu. Sodniki so sloveli po podkupnini, samovolja plemstva pa je veljala za zakon. Po takšnim sistemom je vladala splošna pokvarjenost. Komaj polovica davka, ki so ga izsilili od ljudstva, je prišla v cerkvene in državne blagajne, vse drugo se je potratilo v razuzdanih zabavah. Ljudje, ki so tako ropali rojake, so bili prosti vseh davkov, po zakonu in običajih so imeli pravico do vsake državne službe. Pripadnikov sloja, ki so uživali posebne pravice, je bilo 150.000 in zaradi zadovoljevanja njihove potratnosti je bilo na milijone njihovih bližnjih obsojenih na obožno in poniževalno življenje. Dvor je živel v razkošju in razsipnosti. Med narodom in oblastniki je bilo malo zaupanja. Ukrepe oblasti so nezaupljivo imeli za zahrbtne in sebične. Več kakor pol stoletja pred revolucijo je na prestolu sedel Ludvik XV., ki je bil celo v tistih hudih časih znan po lenosti, lahkomiselnosti in moralni izprijenosti. Ni bilo treba ravno prerokovati, da pokvarjeno in surovo plemstvo, obobožan in neizobražen nižji sloj, zmeda v državnih financah in ogorčano ljudstvo naznanjajo strašno bližajočo se katastrofo. Na opomine svetovalcev je kralj navadno odgovoril: dokler živim, naj ostane tako, kakor je. Po moji smrti pa naj pride, kakor hoče. Zaman se je opozarjalo na potrebo prenove. Kralj je videl zlo, vendar ni imel ne poguma ne moči, da bi ga preprečil. Usoda, ki je čakala Francijo, je najbolje podana z njegovim ravnodušnim in sebičnim odgovorom: po meni potop. Rim je izrabljal zavist kraljev in vladajočega sloja in tako vplival na nje, naj držijo narod v služnosti. Dobro je namreč vedel, da bo na ta način država oslabela in bo tako lahko vladarjem in ljudstvu vsilil svojo oblast. Z vodenjem daljnosežne politike se je naučil tole: če želi ljudi zaslužniti, mora njihove duše ukovati v verige. In če želi zanesljivo preprečiti njihovo osvoboditev, jih mora onesposobiti za življenje v svobodi. Moralna popačenost, ki je bila posledica te politike, je bila tisočkrat bolj grozna od telesnega trpljenja. Ljudstvo je brez svetega pisma, vzgojeno v duhu fanatizma in sebičnosti, vse bolj tonilo v neznanje, praznovirje in pregrehe, zato je postalo popolnoma nesposobno za samoobvladovanje. Ampak ta rimski načrt ni prinesel domnevnega izida. Hotel je zadržati množice v slepi pokorščini okostenelim virskim naukom, vendar je iz njih naredil nevernike in revolucionarje. Ljudstvo je preziralo katolicizem kot papeško izmišljotino, duhovščino pa je imelo za tiransko stranko. Edini bog, ki ga je poznalo, je bil bog Rima. Njihova edina vera je bil rimski nauk. Njegovo lakomnost in surovost so imeli za sad svetega pisma, zato niso želeli ničesar vedeti o njem. Ljudje so zavrgli svetopismo in njegovega avtorja, ker je Rim lažno predstavljal božji značaj in popačil njegove zahteve. V imenu svetega pisma je zahteval slepo vero v svoje okostenele virske nauke. Kot odziv na to so Voltaire in njegovi somišljeniki popolnoma zavrgli božjo besedo in povsod širili strupne vere. Rim je teptal ljudstvo z železnimi nogami. Ponižane in trpinčene množice so kot odgovor na vladavino nasilja zavrgle sleherno omejevanje. Ljudje so v jezi, ker so tako dolgo častili bleščeče slepilo, zavrgli resnico z moto vred. Napačno dojemanje svobode je sužnje pregreh navdalo z veseljem. Kralj je na začetku revolucije dovolil, da je ljudstvo v ljudski skupščini dobilo predstavništvo, ki je po številu prekašalo duhovščino in plemstvo. Tako je prešla parlamentarna večina v roke ljudstva, ki tega ni znalo izrabiti modro in premišljeno. Ker je želelo popraviti prestane krivice, se je odločilo takoj spremeniti družbeni red. Užaljeno ljudstvo, katerega misli so bile polne grenkobe in spominov na stare krivice, se je odločilo strmoglaviti neznosen red in se maščevati nad povzročitelji trpljenja. Tlačeni so uporabili nauk, ki so se ga naučili od tiranov. Postali so tirani njim, kateri so jih doslej tlačili. Nesrečna Francija je žela krvavo žetev posejanega semena. Posledice njenega sužnjevanja Rimu so bile strašne. Tam, kjer je Francija pod vplivom papeštva na začetku reformacije postavila prvo grmado, je pozneje revolucija postavila prvo giljotino. Na istem prostoru, kjer so bili v 16. stoletju sežgani prvi mučenci protestantske vere, so bile v 18. stoletju z giljotino pomorjene prve žrtve. Francija je z zavrnitvijo evangelija, ki bi jo ozdravil, na stežaj odprla vrata neveri in pogubi. Ko so bile zavržene omejitve Božjega zakona, se je izkazalo, da so človeški zakoni preslabotni, da bi zadržali moč človeških strasti. Ljudstvo je zavladal duh upora in nereda. Vojna proti svetemu pismu je bila značilna za obdobje, ki je v zgodovini poznano kot vladavina nasilja. Mir in sreča sta bila pregnana iz človeških domov in src. Nihče ni bil varen. Kdor je danes slavil zmago, je bil jutri osumljen in obsojen. Nasilje in pokvarjenost sta vladala brez omejitev. Kralj, duhovščina in plemstvo so bili prisiljeni trpeti grozno surovost razbesnelega in razunetega ljudstva. Njihova želja po maščevanju se je še povečala z obojem kralja. Tisti, ki so ga ukazali ubiti, so kmalo doživeli enako usodo. Sklenili so pomoriti vse, ki so bili osumljeni kot sovražniki revolucije. Ječe so bile prepolne, nekaj časa je bilo v njih več kakor 200 000 zapornikov. V mestih so se dogajale strašne stvari. Ena revolucionarna stranka se je dvignila proti drugi in Francija se je spremenila v veliko žarišče spopadov človeških množic, katerim je zavladal srd njihovih strasti. V Parizu so se druga za drugo pojavljale vstaje. Meščani so bili razdeljeni v različne stranke, kazalo je, da se bodo med seboj popolnoma iztrebile. Že tako veliko trpljenje se je povečalo še z dolgo in hudo vojno, v katero se je narod zapletel z velikimi evropskimi silami. Dežela je bila skoraj uničena. Vojska se je uprla zaradi neizplačanega plačila. Parižani so umirali za lakoto, pokrajine so pustošili razbojniki, civilizacija pa je skoraj ugasnila v neredu in razozdanosti. Ljudstvo se je od Rima zelo dobro naučilo naukov surovosti in mučenja. Končno je napočil dan maščevanja. Sedaj v ječe ali na morišče niso več vodili Jezusovih učencev. Teh že zdavnaj ni bilo več oziroma so bili izgnani. Surovi Rim je sedaj občutil smrtonosno moč tistih, katere je vzgajal za uživanje v prelivanju krvi. Zgled preganjanja, ki ga je francoska duhovščina dajala tolika stoletja, se je sedaj z vso težo obrnil proti njej. Na giljotinah se je prelivala kri duhovnikov. Galeje in ječe so bile sedaj polne preganjalcev, ki so nekoč s hugenoti polnili te prostore. Rimski duhovniki so bili priklenjeni na deske in naporno veslali. Preživljali so muke, ki jih je njihova cerkev prizadevala krotkim krivovircem. Potem so nastopili dnevi, ko so skrajno nečloveška sodišča izvajala najkrutejše zakone. Človek takrat ni mogel brez nevarnosti niti pozdraviti soseda ali moliti, saj bi lahko s tem zagrešil ogromen prestopek. Vohuni so prežali na vsakem uličnem vogalu, pred giljotinami je bila vsako jutro gneča. Ječe so bile tako polne, kakor sužnjena ložena ladja, po pariških kanalih pa je vsejno tekla kri. Medtem ko so po pariških ulicah vsak dan drdrali vozovi z žrtvami proti morišču, so prokonzuli, ki jih je vladni svet poslal v razne pokrajine, opravljali nasilje, ki je celo prekašalo tisto v prestolnici. Nož smrtonosnega stroja se je prepočasi dvigal in spuščal za morjenje. Dolge vrste ujetnikov so bile pobite istočasno. Potapljali so ladje, ki so bile prepolne nesrečnih žrtev. Lion se je spremenil v puščavo. V Arasu so zapornike prikrajšali za okrutno milost hitre smrti. Vzdolž reke Loire, od Saumura do morja, je velika jata vran in jastrebov slavila pojedino nad golimi trupli, ki so bila sprepletena v ostudnih objemih. nikakršna milost ni bila izkazana ne do spola, ne do let. Število 17-letnih mladeničev in deklet, ki jih je pomorila ta okrutna oblast, se je povzpelo na stotine. Jakobinci so metali na kopja dojenčke, ki so jih strgali od materinih prsi. V kratkem obdobju 10 let je pomrla množica človeških biti. Vse to je bila Satanova volja. Na to je čakal dolga stoletja. Njegova taktika od začetka do konca temelji na prevari. Njegov nespremljiv načrt je človeško družino pahniti v največje uboštvo, osramotiti in oskruniti Božje delo, preprečiti njegove namene milosti in ljubezni ter tako povzročiti žalost v nebesih. S podlimi prevarami ljudem zaslepljuje um. Pripelje jih do tega, da trpljenje, ki je posledica njegovega dela, pripisujejo Bogu in verjamejo, da so vse nesreče sad stvarnikovega načrta. Ko njegovi dolgo poniževani in z njegovo surovo močjo trpinčeni podložniki izbojujejo kakšno zmago, jih spodbuja k izbruhom in zverinstvom. Postanejo tirani in tlačitelji, ki prikazujejo neobrzdano razozdanost kot izide svobode. Če je kakšna prevara razkrinkana, jo Satan samo preobleče v drugo oblačilo in množica jo sprejme prav tako pohlepno kakor prvo. Ljudstvo je razumelo, da je rimski nauk prevara, zato jih Satan ni več mogel zapeljevati k prestopanju Božjega zakona. Tedaj je začel ljudi spodbujati z mislijo, da je vsaka vera prevara, svetopismo pa pravljica. Ker so zavrgli Božje zapovedi, so želi posledice neobrzdane krivičnosti. Usodna napaka, ki je Franciji prizadela tolikšno nesrečo, je bila neupoštevanje vzvišene resnice, da je prava svoboda v spoštovanju Božjega zakona. O, da bi bil pazil na moje zapovedi! Tedaj bi bil tvoj mir kakor reka, tvoja pravičnost kakor morski valovi. Ni miru, govori Gospod, za krivičnike. Kdor pa me posluša, bo prebival na varnem, miren bo in se ne bo bal hudega. Brezbožniki, neverniki in odpadniki so nasprotovali Božjemu zakonu in ga zavrgli. Posledice njihovega vpliva pa so pokazale, da je napredek človeštva odvisen od poslušnosti Božjim določilom. Kdor ne želi brati teh naukov iz Božje knjige, naj jih bere iz zgodovine narodov. Satan je uporabljal rimsko cerkev, da bi odvrnil ljudi s poti poslušnosti. Njegova roka je bila tako spretno skrita in njegovo delo tako zakrinkano, da popačenje in beda, ki jo je povzročil, nista veljali za posledico prestopanja. Vendar je delovanje Svetega Duha tako omejevalo njegovo moč, da njegove namere niso dozorele in obrodile popolnega sadu. Ljudstvo ni moglo napraviti zveze med posledico in vzrokom, zato ni moglo ugotoviti, kaj ga je pripeljalo v te žalostne razmere. Med revolucijo pa je ljudska skupščina odkrito zavrgla Božji zakon. Potem je nastala vladavina nasilja, pod katero je vsakdo lahko spoznal pravo zvezo med vzrokom in posledico. Ko se je Francija javno odpovedala Bogu in zavrgla svetopismo, so se brezbožniki in duhovi teme veselili, ker so dosegli dolgo želeni cilj – kraljestvo, ki je bilo osvobojeno omejitev Božjega zakona. Ker obsodbe nad hudodelci ne izpolnijo takoj, ljudem pač narašča pogum, da delajo hudo. Prestopanje pravičnega in svetega zakona neizogibno obrodi bedo in pogubo. Če tudi prestopek ni kaznovan takoj, se bo to vendar zanesljivo zgodilo. Stoletja odpadništva in hudodelstva so zbirala srd za dan povračila. Ko se je mera krivičnosti napolnila, so Božji nasprotniki prepozno spoznali, kako strašno je, ko je njegova potrpežljivost izčrpana. Njegov duh, ki brzda Satanovo surovo moč, se je skoraj umaknil. Sedaj je lahko po svoje volje delal on, ki uživa v trpljenju ljudi. Kdor si je izbral pot upora, je kmalo požel njegove sadove. Zemlja se je napolnila s hudodelstvi, ki so preveč grozljiva za opisovanje. Iz opuščenih pokrajin in porušenih mest se je slišal strašen krik, krik grenkega obupa. Francija se je potresla, kakor da jo je stresel potres. Vera, zakon, družbeni red, družina, država in cerkev, vse je premagala brezbožna roka, ki se je uprla Božjemu zakonu. Modri mož je povedal pravilno. Krivični pa v svoji krivičnosti propade. Grešnik stokrat stori hudobijo, pa še dolgo živi. Vendar tudi vem, da bo dobro tem, ki se boje Boga, prav zato, ker se ga boje. Krivičniku pa ne bo dobro. Ker so sovražili spoznanje in niso marali Gospodovega strahu, zato bodo uživali sadove svojega ravnanja, se sitili po svojih načrtih. Čeprav je bogokletna moč, ki prihaja iz brezna, pomorila zvesti Božji priči, vseeno nista dolgo ostali tihi. Toda po treh dneh in pol je iz Boga šinil vanjo dih življenja, postavila sta se na noge in navdala z grozo tiste, ki so jo gledali. Leta 1793 je francoska ljudska skupščina izglasovala ukinitev krščanske vere in odstranitev svetega pisma. Tri leta in pol pozneje je ista skupščina razveljavila prejšnjo odločitev in znova dala svobodo svetemu pismu. Svet se je zgražal zaradi poplave hudega, ki se je pojavilo kot posledica zavračanja Božje besede. Ljudje so spoznali, da je vera v Boga in njegovo besedo temelj kreposti in morale. Gospod je rekel, koga si sramotil in žalil, proti komu si povzdignil glas in ošabno vzdignil oči, proti Izraelovemu svetemu. Zato, glej, jim dam spoznati, tokrat jim dam spoznati svojo roko in svojo mogočnost, naj spoznajo, da mi je ime Gospod. O dveh pričah prerok dalje pravi. Slišali so močan glas iz nebes, ki jima je rekel. Vzdignita se semkaj. In vzdignila sta se na oblako v nebo in njuni sovražniki so ju videli. Odkar je Francija napovedala vojno obema pričama, sta bili spoštovani še bolj, kakor kdaj prej. Leta 1804 je bila ustanovljena britanska in inozemska svetopisemska družba. Na evropski celini so bile ustanovljene podobne družbe s številnimi izpostavami. Leta 1816 je bila ustanovljena ameriška svetopisemska družba. Ko je bila ustanovljena britanska svetopisemska družba, je bilo svetopismo tiskano v 50 jezikih. Danes pa je prevedeno v več 100 jezikov in narečij. V obdobju 50 let pred letom 1792 se je posvečalo malo pozornosti misionarstvu v tujini. Ustanovljena ni bila nobena družba in malo cerkev je skrbelo za oznanjevanje evangelija v poganskih deželah. Ob koncu 18. stoletja pa je nastopila velika sprememba. Ljudje niso bili več zadovoljni s sadovi razumnosti. Čutili so potrebo po Božjem razodetju in veri, ki temelji na izkušnji. Od tega časa so misijoni v tujih deželah začeli kakor nikoli prej napredovati z novim poletom. Spopolnjevanje tiskarske spretnosti je znatno prispevalo k širjenju svetega pisma. Povečane možnosti prometa med različnimi deželami, odstranitev starih ovir v obliki predsodkov in v pretiranem nacionalizmu, zlom svetovne papeške oblasti, vse to je odprlo pot širjenju Božje besede po svetu. Več let se že svetopismo prosto prodaja po rimskih ulicah, odneseno pa je tudi v vse poseljene predele sveta. Neverni Voltaire se je nekoč hvalil in rekel: "Utrujen sem že, ker stalno poslušam, da je 12 mož ustanovilo krščansko vero. Dokazal bom, da za njeno strmoglavljanje zadostuje en mož." Po njegovi smrti je minilo že mnogo rodov. Milijoni so se mu pridružili v boju proti svetemu pismu, vendar ga niso uničili. Kjer je bilo v Volterovem času 100 izvodov svetega pisma, jih je danes 10.000 in celo 100.000. Zgodnji reformator je dejal: "Sveto pismo je nakovalo, na katerem so se izrabila mnoga kladiva." Gospod pravi: "Nobeno orožje, narejeno zoper tebe, ne bo imelo uspeha. Vsak jezik, ki nastopi v sodbi zoper tebe, osramotiš." Beseda našega Boga obstane na veke. Vsi njegovi ukazi so zanesljivi, postavljeni za vedno, na veke, izpolnjeni v zvestobi in iskrenosti. Kar je sezidano na človeški veljavi, bo minilo. Kar pa je utemeljeno na skali nespremenljive Božje besede, bo ostalo vekomaj.